Tvorba je stav, kdy je člověk úplně sám se sebou, komunikuje se svojí psychickou realitou a terapie je tvůrčí práce. Člověk je v ní nucen sdílet sám sebe, což obvykle neděláme. V našich výtvarných projevech se přitom ukazuje opravdu hodně z toho, co se odehrává uvnitř nás. Tak toto jsou slova dnešního hosta Osobnosti Plus a jejím nevšední vizuální umělkyně, autorka literárních textů a také psychoanalytická psychoterapeutka Kamila Ženatá. Dobrý den, vítej ve studiu.
Děkuju.
A příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Na tvé přání si budeme tykat, takže mi prosím v úvodu pověz, nakolik jsi ochotna sdílet sebe sama právě tady v rozhlase, když vím, že psychologové, psychiatři zpravidla nejsou ochotni mluvit sami o sobě, profesionálně se tomu vyhýbají, vlastně se tomu musí vyhýbat.
Tak já jsem připravena se sdílet, ale uvidíme, jak nám to půjde, jak nám to půjde hluboko. Je pravda, že každý psychoterapeut chrání své soukromí a nechrání ho proto, že by se za něj styděl, ale chrání ho proto, protože chce svým klientům nebo potenciálním klientům nabídnout sám sebe jako nepopsanou tabuli, aby měli možnost mít fantazie o tom, za jakým člověkem vlastně chodí. Takže teď to trošku zruším.
Jasně. No, já začnu tvým uměním. Na čem právě na poli umění teď právě pracuješ?
Tak zrovna zítra jedu do Pragovky, do multifunkčního kulturního centra ve Vysočanech, protože tam budeme připravovat veliký projekt, který bude propojovat Čáslavskou gumárnu a pražskou Pragovku. Vyzvala jsem 10 výtvarných umělců a jednoho kvantového fyzika ke spolupráci a vytváříme projekt, který se bude jmenovat Mycelium. To je úplně nevšední projekt tím, že my jsme začali vlastně sympóziem. Já jsem uspořádala na začátku října sympózium, na kterém přednášel psychiatr dr. Filip Tilš, kulturoložka magistra Kamila Němečková, lektorka, kunzhistorička Zdenka Švadlenková a já o snech a právě ten zmíněný fyzik o tom, jakým způsobem vnímá a vidí fyzik, který je vzdělán v kvantové fyzice, realitu, v které žijeme, plus o tom, jakým způsobem funguje umělá inteligence.
No ale já jsem měla takovou iluzi, že začneme uměním a jak se tohle téma, které už mi hned naskakují v hlavě mnohé otázky samozřejmě, proč mycelium, jak je to s naším vědomím, jak se na to dívá kvantový fyzik, jestli tedy máme opravdu vědomí, jakoby kvantové vědomí, ale jak to potom přetavíš do nějakého uměleckého projektu?
Tak ten umělecký projekt začíná tím, že nejdřív vlastně ti vybraní umělci jsou vzděláváni, to znamená, že se účastní právě takových přednášek, aby si sami v sobě vytvářeli nové pohledy sami na sebe, nové pohledy na realitu a nové pohledy na umění, které vytváří. Pak se budeme postupně scházet, což vlastně je teďkon ta druhá schůzka v Pragovce. Budeme společně o těch věcech hovořit, ale také máme společné zážitky, to znamená, že společně imaginujeme, společně sníme a tím vytváříme jakési imaginární mycelium mezi námi a pak to mycelium budeme prezentovat jako ten výstupní projekt. Čili vlastně jsme u všeho, jsme i u terapie, jsme i umění a jsme i u nějakém jakoby zodpovědném postu umělce v současné době, který vstupuje do veřejného prostoru tímto způsobem.
Ty jsi za normalizace vystudovala grafickou tvorbu na AVU v ateliéru Ladislava Čepeláka. Dnes se ale grafikou příliš nezabýváš, přešla si postupně k malbě, k multimédiím. Dnes je, jak jsem se dočetla, tvá tvorba označována jako specifický emocionální konceptualismus, který má blízko ke scénografii. Když bys měla posluchačům vysvětlit, co vlastně vystavuješ, tak jak bys to řekla? Vystavuješ zážitky lidí?
Tak myslím, že jsi to teď řekla sama. Vystavuju prostředí, která má v lidech nějak oživit nebo oslovit jejich prožívání, vzhledem k tomu vystavenému tématu, to znamená třeba oživit určité emoce, vyvolat otázky nebo odpovědi na daná témata a tím vlastně jakoby nenápadným způsobem spolupracovat s tím konceptem, který přikládám. Úplně třeba názorný příklad byl v Karlin Studios ve Sklepě, kde jsem vystavila první část Horizontu událostí, což byl tedy taky takhle veliký projekt, a kde jsem vystavovala vlastně takové nějaké podsvětí nebo památník paměti, kde byly napsané na tabulích sny, různé popsané situace třeba z rodiny, kde byly vystaveny kvanta hraček, klece, v kterých byly kameny, obnošené šatstvo, a divák procházel celým tímto sklepením a prožíval u toho celou škálu pocitů, vybavovali se mu svoje osobní vzpomínky třeba na dané situace, asocioval na základě těch vystavených věcí nějaké své vnitřní příběhy, své vnitřní sny, a když vystupoval z toho prostoru, tak vystupoval jako někdo, kdo byl konfrontován třeba s něčím, co třeba dávno zapomněl nebo si nechtěl uvědomit, nebo to bylo pro něj obtížné si to uvědomovat. A to je třeba smyslem některých mých instalací, které dělám. To znamená, vyzývám diváky, návštěvníky galerii, pojďte do toho prostoru a pojďte tam se mnou, i když tam nejsem, zažít to, co bych byla ráda, abyste zažili.
Ta terapie, které se věnuješ vlastně od začátku 90. let, se ti jednoznačně propojuje s uměním, je to tak?
Propojuje a jsem tomu ráda, protože ze začátku jsem to řešila, že sedím na dvou židlích a že vlastně nevím, kdo jsem, jestli jsem ten, který se s lidmi povídá v nějakých uzavřených, chráněných prostorech, anebo jestli jsem ten, který vystavuje ve veřejných prostorech. A mám pocit, že se to moc hezky propojilo, protože vlastně i do těch mých projektů přizvávám i lidi, s kterými pracuju, přizvávám i lidi, kteří jsou profesionálními umělci, a vlastně tím zase rozšiřuju další okruhy vlastně diváků, spolutvůrců, a ta nabídka opravdu takhle rozrůstá jako to mycelium.
Říká Kamila Ženatá, vizuální umělkyně a psychoterapeutka, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Tak já navážu a ještě se vrátím k tomu tvému několikaletému projektu Horizont událostí. Ten vyvrcholil v Pražském centru umění DOX. V Horizontu událostí si sestavila skupinu 8 žen, které souhlasily se sebepoznávacím procesem. Vlastně odhalovali a znovu prožívali, co je formovalo v dětství a mládí, pak spolu komunikovali, navazovali vztahy ve skupině, psali o tom, ale pověz, co z toho vzešlo? Jaké hlavní poznání, jestli se to vůbec dá takhle v kostce říct, závěrem v tom DOXu?
To, abych odpověděla na to takhle jednoznačně, co z toho vzešlo, tak potřebuju vlastně i říct, co tomu předcházelo. Předcházelo tomu moje zkušenost, která se týkala vztahování lidí ve skupině, kdy jsem pochopila, ale vlastně mi to jenom potvrdilo, to už jsem věděla i dávno předtím, jak je obtížné dneska pro současného člověka navazovat intimní vztahy. Že vlastně vztahovost je záležitost zážitku, to znamená takové, jaké jsme měli zážitky se vztahy v dětství, tak takové vztahy potom vytváříme celý život. Mm-hmm. A protože ten vztah je celý koktejl všeho možného, co vlastně v tom mostu mezi dvouma lidma probíhá, a jsou to třeba nějaké nevyjádřené potřeby toho člověka, očekávání, hlad po přijetí, taky vlastně i emoce, které ten člověk přenáší na toho druhého, aniž tomu druhému patří, tak vlastně znemožňuje to, aby lidé k sobě nacházeli cestu, blízkost a dokázali vlastně navodit blízký a intimní vztah. To se třeba projevuje v tom, že když jsme úplně sami, tak cítíme velikou osamělost a opuštění, a když jsme s někým, tak vlastně cítíme strach z toho, že nás ten vztah nějakým způsobem zničí nebo pohltí, čili vlastně není možný být sám a není možný být v blízkém vztahu.
No, ty jsi v jednom rozhovoru dokonce řekla, že jsme se odnaučili vztahovat k druhým. Jak k tomu došlo?
No, jak k tomu došlo, kdybych tohleto dokázala popsat jednoduše.
Nebo jestli, když to není jasné, tak to není jasné, ale napadlo mě to, jestli jsme k tomu dospěli nějak v rámci dnešní doby, která je orientovaná na výkon, na pochvalu. Také o tom mluvíš v některých rozhovorech, že vlastně jsme taková infantilní společnost.
Asi se lidé míň povídají, daleko míň povídají, protože přece jenom ten čas i rodiny, kdy jsou pohromadě, tak tráví třeba odděleně, děti si něco kreslí nebo hledají na mobilech nebo na počítačích, to též dělají třeba i rodiče, že vlastně ta témata doma jsou jenom ta utilitární, že opravdu, jak jsi zmínila, rodiče většinou zajímá, na jakou prestižní školu chodí jejich dítě a zda má dobré známky, a ty známky potom pro ty děti jsou vlastně vyjádřením jejich hodnoty ve vztahu k rodičům, a proto se děti strašně snaží být úspěšné, proto vlastně jsou motivovány k tomu podávat větší a větší výkony, ale přitom to, co ve skutečnosti prožívají, je nějaké znehodnocení nebo daleko ještě zatím nepřijatelnost. To znamená, že jsou vlastně pro své rodinné systémy nepřijatelní, takový, jaký jsou. Musí se snažit být někým jiným, daleko úspěšnějším, aby ta rodina třeba na ně byla pyšná, nebo se s nimi mohla někde chlubit, nebo aby dokonce oni sami se mohli nějak se sebou chlubit. Čili tím vzniká nějaká falešná pozice, která potom těm lidem dělá problém celý život, a než se potom zase vrátí zpátky k sobě, k tomu nějakému základu svýho já, který je hodnotný samo od sebe, tak jim to trvá dlouhou dobu. A právě to se děje i v těch skupinách, že vlastně v těch skupinách se musí prokousat ta skupina etapou, kdy racionalizují, kdy vlastně si říkají návody a rady na to, jak se k sobě chovat, než se dostanou k tomu opravdu těžkému, aby se uslyšeli, uviděli a začali se prožívat té skupině autenticky a naučili se se sebou komunikovat jiným způsobem, než je běžně jako provozováno, nebo jak to běžně lidé dělají.
Ty jsi psychoanalytická psychoterapeutka, pracuješ se skupinami, prakticky nikoli s jednotlivci, a máš dva druhy skupin. V jedné se spíš věnuješ arteterapii a ta druhá skupina je povídací. Jak poznáš, jestli je pro dotyčného vhodná ta jedna skupina nebo ta druhá? Nebo jak to rozlišuješ?
To je moc hezká otázka, děkuju. Do malovacích skupin chodí lidé, kteří začínají v té terapii a vyjadřují se obrázky, a samozřejmě, že u těch obrázků si také povídáme. A výhodou této terapie, kdy se malují obrázky, je to, že vlastně ten malující může úplně svobodně vyjadřovat cokoliv, co potřebuje, cokoliv, co cítí, ale zároveň taky vyjadřuje to, o čem neví, protože ty obrázky maluje něco v nich, jsou to obsahy vlastně z nevědomí toho člověka.
Je toho mimochodem schopen každý? Myslíš si, že arteterapie a malování jako forma sebepoznávání je vlastně vhodná pro každého?
Úplně pro každého, protože tady nejde o to vytvořit nějaký esteticky hezký obrázek, tady jde o to opravdu vyjádřit něco, a to můžeš vyjádřit třeba skvrnou, několika čárama, to můžeš vyjádřit nějakou barevnou skrumáží.
A je to snažší, než používat slova, verbalizovat?
Je to snažší, protože se vlastně taky vyjadřují obsahy, které vznikly v mysli toho člověka ještě v preverbálním období. To znamená, některé věci opravdu nejdou říct slovy, protože pro ně nemáme slovní ekvivalent.
A co to třeba je?
Může to být třeba úzkost, může to být vztek, To znamená, že to malé dítě, které ještě nemluví, prožívá úzkost, prožívá vztek, ale taky ho něco uspokojuje a k tomu ten malířský projev jako najde. Tam to jde úplně spontánně. A teprve později se učí verbalizovat, to, co cítí, učí se verbalizovat, jaké to je, jestli to je spíš úzkost nebo to je spíš vztek, protože i to bývá docela problém. Někdy zaměňujeme třeba smutek za vztek, pláčeme, ale ve skutečnosti máme třeba vztek. No a když se naučíme vlastně jakoby lepší strukturu svého já, tak můžeme začít mluvit. A to mluvení je základem úplně všeho, protože to, co člověk říká, to už formuluje sám sebe a vyslovuje to nahlas. To je důležitý.
Jací lidé k tobě do skupin docházejí a co je obvykle trápí?
Do skupin chodí lidé, nedá se úplně říct, že by to byla stejná skupina. Jsou to většinou lidé mezi 30, 40 až 50 lety, čili je to tohleto věkové období. A jsou to lidé, kteří se v životě ztratili někde. Který pochopili v určitém stádiu svého života, že žili nějakým automatizmy, nějakým nastavením toho, co si vzali do života od svých rodičů, výchovy, společnosti a prostě se řídili těmi pravidly, které byly v dětství nastavené nebo tou společností a zjistí, že jim to nefunguje, že nejsou sami sebou, vnímají sami sebe jako někde za nějakou skleněnou clonou, mají pocit, že fungují, mají pocit, že se jim vytratila ze života radost a začnou se ptát proč. A to je právě ten dobrý moment k tomu, aby člověk znova začal se sebou pracovat a začal se dívat do sebe, co se vlastně stalo a co je možné s tím udělat.
A funguje to, protože já jsem samozřejmě potkala řadu lidí, kteří měli s psychoterapií, i když asi s jinou, než děláš ty zkušenosti a ten feedback je velmi různorodý. Někdo říká ano, pomohlo mi a někdo chodil jsem několik let a v podstatě, kdybych nechodil, tak by se mnoho nestalo, byl bych na tom stejně.
Na tohle taky nedokážu úplně jednoznačně odpovědět, protože bych musela vědět, co je to za lidi a na jakou terapii chodili a jestli to byla opravdu ta vhodná terapie, která seděla právě k jejich typu osobnosti a k tomu, co potřebovali vlastně objevit. Já můžu říct, že naprostá většina lidí, kteří chodili do ateliéru, tak se mě nějakým způsobem ozývá nebo dávají mi zprávy o sobě, jak se jim daří a mám z toho radost, protože opravdu se jejich životy nějakým radikálním způsobem přeformátovaly, přeskupily a zažívají teď úplně nové situace a nové pohledy na svět, než jaké měry předtím. Ale samozřejmě, že jsou i tací, kterým to nepomohlo, ale to jsme se třeba jenom nepotkali, nebo oni potřebovali něco jiného. No, je taky důležité rozlišovat terapie, protože jiným způsobem pracuje KBT, jiným způsobem...
Kognitivně behaviorální terapie.
No, jiným způsobem pracuje vlastně třeba psychoanalytická psychoterapie.
Říká psychoterapeutka Kamila Ženatá, z dnešní Osobnosti Plus. V rámci projektu Ženský dvůr alias s nadsázkou řečeno Stvrdlé prádlo se zabývala přenosem traumatu mezi generacemi, mimo jiné i v Terezíně. To je téma, které se začalo zkoumat v souvislosti s holokaustem, ale dá se o něm bezesporu mluvit i v jiných kontextech. A mne zajímá, a ty právě navazuji na to, o čem jsme mluvili, není vlastně někdy lepší nevědět, co naši předkové třeba zažili?
Jestli je lepší nevědět. Kdo by to měl nevědět z nás? Protože někdo v nás to ví tak jako tak. Čili když to někdo v nás to ví tak jako tak, protože to je to, co prožíváme. Čili...
Promiň, ale když říkáš někdo v nás to ví tak jako tak, čili tam je opravdu nějaký genetický přenos? Nebo nějaký prostě myceliální, my nějakým způsobem do sebe nasajeme to, co zažili naši předkové, aniž bychom o tom měli vědomou informaci?
Ano, tak bych to řekla.
Dá se to říct i o dětech třeba adoptovaných, nebo aniž by věděli, kdo byli jejich předkové? Opravdu?
Já si myslím, že se to dá říct, protože to samozřejmě je u každého takhle otázka, cesta, jestli vůbec potom existují podmínky nebo možnosti, aby ten člověk byl sám se sebou tímhle způsobem konfrontován, protože ten, kdo neví, že je adoptován, tak třeba ví, že se v jeho životě dějou nějaký minutí, že nějak něco někde nesouhlasí, ale je to tak vágní, nedá se s tím víc pracovat, protože jemu chybějí informace o jeho mycéliu, jemu chybí informace o tom, kdo je a co se v jeho životě vlastně stalo, aby s tím mohl dál pracovat. A je spousta případů lidí, kteří vlastně v nějakém věku pochopili, že byli adoptováni nebo se to dověděli a pak strávili třeba zbytek života tím, že usilovně hledali své rodiče, protože to pro ně bylo hrozně důležitý. Takže vlastně to nějaké já, které je v centru našeho já, vlastně získává všelijakým možným způsobem, co znamená tím genetickým, ale i chováním, třeba nevědomem těch vychovávajících postav. Já někde říkám, že to visí ve vzduchu, že to není ani verbalizovaný, ale že prostě to je cítit, že to vlastně v té atmosféře té skupiny je nějakým způsobem obsaženo třeba i jako tabu. A jediné pravdivé rozkrytí a jediné podívání se na ty skutečnosti bez příkras a věcně popsat, bylo to tak a tak, je to tak a tak a teď s tím můžeme dělat to a to, může tomu člověku pomoct toto trauma zpracovávat.
Poslední věc mě zaujalo v jednom z tvých rozhovorů, že jsi zmínila, že nám vlastně vládne strach. To je taková silná emoce. Jaký to má efekt vlastně na celospolečenské úrovni, když odhlédnu od jednotlivce? Myslíš si, že ten strach nás ovlivňuje i jako celou společnost?
Bezesporu. Bezesporu. Vlastně východiskem, nebo potom i nejenom východiskem, ale i tím výstupem z projektu Horizont událostí, což bylo to, na co se mě ptala, a vrcholilo to v galerii Dox, byly výpovědi těch žen, že vlastně měli strach, že měli strach z těch druhých, že měli strach jim říkat věci, které se zdály, že nebudou přijaty, že za to budou potrestány, že měli strach vůbec hovořit o věcech, o kterých se mysleli, že se nesmí hovořit.
A mají ten strach i muži, protože určitě. Ty si víc těch projektů směřovala na ženy.
Já si myslím dokonce, že možná muži mají těch strachů ještě víc než ženy, protože ženy mají trochu od přírody víc schopnost být emocionální a být se svými emocemi víc v kontaktu než muži. To znamená, že k tomu strachu přicházejí třeba dřív nebo jsou s ním dřív konfrontováni, ale muži vlastně díky tomu, že ještě pořád se na muže dívá, že to má být ten zachránce, ten bojovník, ten racionální tvor, který potlačí cokoliv, co se v něj děje ve prospěch sebe a celku, tak vlastně si ten strach mnohdy nemůže ani uvědomit.
A to se pak někam musí odrazit.
To se asi určitě odráží. To se určitě odráží, protože pak takové řešení strachu je třeba motivem k tomu, že ten člověk potřebuje mít nějaké dobré místo, vydělávat hodně peněz, mít třeba velký auto, čili vlastně zase ta úzkost nějaká se váže na nějaký třeba materiální svět, kdy dostává ten člověk tu jistotu, aby ten strach neměl z jiných zdrojů, které nejsou teda jeho vnitřní, ale poskytuje materiální svět nebo společnost, která se na něj dívá s nějakým obdivem a obdivuje ho za něco a on tím získává ten pocit, to potvrzení toho, že je teda v pořádku a že má tu moc a nemusí mít ten strach.
Jak bychom to zakončili? Máme naději jako společnost, že si třeba ty mezilidské vztahy budeme umět zlepšit, že se naučíme lépe komunikovat, když si to teď i třeba díky moderním nebo kvůli moderním technologiím odvykáme. Hledíš s nadějí do budoucna nebo jsi pesimistka?
Tak i tak. Z nadějí i bez naděje. Z nadějí v tom, že mě naplňuje radostí to, že do terapie chodí čím dál tím víc lidí, že si čím dál tím víc lidí uvědomuje a tu rozporuplnost, kterou žijeme v dnešním světě, že hledají jiné hodnoty než ty hodnoty, v kterých jsme byli vychovávány, že se i jiným způsobem dívají na společnost, jiným způsobem dívají ale i na environmentální problematiku, že do života lidí daleko víc zasahuje spiritualita. To je opravdu pro mě velmi radostné. Na druhou stranu vidím, že ta ochota lidí komunikovat tímto způsobem, pátrat sama v sobě, to znamená neřešit problémy v vnějším světě, ale vlastně řešit nejdřív problémy sami v sobě a pak teprve, když vlastně se uspořádá ten vnitřek toho člověka jinak a může do toho světa vyjít jako někdo jiný, tak začne vlastně i měnit paradigmata, začne vidět hodnoty na úplně jiných jako místech, než do té doby vlastně vnímal. Je spousta lidí, kteří odcházejí od svých lukrativních zaměstnanců a začínají pracovat třeba v neziskových organizacích.
To jsou ty dobré zprávy.
To jsou ty dobré zprávy, ale ty špatné, že těch lidí ještě pořád málo.
Říká Kamila Ženatá, vizuální umělkyně a psychoanalytická psychoterapeutka, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu a ať se daří, naslyšenou.
Taky moc děkuji za pozvání. Děkuji.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.